Prescindere durante arcul și legiu, so, si pas një ftimit të bërë, kemi mbledhje të rastë ditës së sotme, po për shkak të urgjensës të trajtimit të çështjeve, kemi këtë një oftim në momentin e fundit për të realizuar këtë mbledhje, në lidhje me efektivitetin dhe funksionalitetin e sistemit, për plotësimin e vakancave dhe konsisht për të përshpejtuar procedurën për shpallën e pozicioneve të punës të magjistratëve të cilët kanë përfunduar studimet pranë shkollës magjistrature dhe kanë kryer procesin e verifikimit të pasurisë e figurës dhe të emërimit tyre si magjistrat të vitit akademik 2023-2024. Për këto rrethana, një pjesë anëtarëve janë prezente në sallë: zonja Plaku, zoti Hado, zoti Bajri, zoti Tavaku, zoti Kurushi dhe unë, ndërsa online është zonja Muçe, zoti Koça dhe zonja Rupa. Kryetari i Këshillit Gjyqësor ka të pamundur objektivisht për të qenë prezente në këtë mbledhje dhe nuk duhet prezente. Gjithashtu dhe zonja Muçi, si kundër të dhe sot e ka të pamundur për të qenë prezente në këtë mbledhje. Në vijim të kësaj mbledhje, me shkak të krijimit të korumi, mbledhja deklaroi të hapur. Do një diskutim keni? Mirëndi, nuk ka diskutim. Po, zoti Kurushi?
Faleminderit zoti Rusi, nuk kemi diskutime për rendin e ditës, kam vetëm një diskutim që të gjitha relacionet e komisionit ton, edhe në mirë kuptim dhe bashkërendim të veprimeve me antarët e komisionit, do t'i lexoj unë. Edhe për efektivitet, kohë dhe gjithçka do t'i lexoj unë të gjitha materialet që ne kemi dërguar si komision. Në materiale është përcaktuar edhe relatori për çdo relacion që është përpiluar, vetëm prezantimin e tyre po e bëj unë. Faleminderit.
Mendim për ndryshme zotin Kusha, ka do një mendim ndryshme jo. Atëre, e bem e duke faktin që do lodheni, përshka se edhe keni përgatitur këto materiale në kosisht dhe të prezentoni, atëre vazhdojmë me pikë në partë të këtire ndije, që ka bem e shqyrtimi projekt vendimi, për fundimi e përshedu së revize paralele, në gjukatë në shkallës partë, në sëmë pëgjithë shumë Tiran, në pozicion e linë në fushë e dhe civile penale, që pagme vendime 79-81, datë 22-2024.
Faleminderit.
Nuk e bëjmë këtë përsëritje për më tej fjalën zotit Krushi, sepse sapo deklarua që gjitha këto materiale do prezantohen nga komisioni që vjen karrierës nëpërmjet jush.
Faleminderit.
Zoti Krushi, fjala për ju.
Zoti Rusi, të nderuar koleg, të pranishëm të ata që janë online, pa humbur kohë, po filloi relacionin që shoqëron projekt vendimin për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm, Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile penale. Janë alternative kërkesat e bëra paraprakisht nga kandidati zoti Sokolçiu, shpallur në vendimin numër 79-881 datë 22-2024. Siç dihet me vendimet numër 73-81 të vitit 2024, Këshilli Lartë Gjyqësor vendosi hapjen e 9 procedurave të lëvizjes paralele në gjykatë shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile. Brenda afatit kandidimit në këto pozicione të lira shprehu interesin edhe kandidati zoti Sokolçiu. Pas përfundimit të afatit kandidimin, mbështetur në pikën 9 të vendimit numër 79-2024, 80-2024, 81-2024, në propozim të Komisionit Vlerësimit Etik dhe Veprimtarisë Profesionale, me vendimin numër 127-2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. Me vendimin numër 140-2024, Këshilli vendosi fillimin e procedurës verifikimit të kriterëve ligjore për kandidatët, duke përfshirë edhe verifikimin e kriterëve ligjore për kandidatin zotin për pozicionet e lira në lëvizjeve paralele që ai kishte bërë kërkesë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Në përfundim të verifikimit për kandidatin zotin në lidhje me tre kriteret formale, konkretisht kriteret e provojës profesionale, të mos pasis mas disiplinore në fuqi dhe të mos qenësh në situatën e papajtueshmërisë ambientale të kandidimit të tij për lëvizje paralele, Këshilli me vendimin numër 343 datë 9/7/2024 vendosi kualifikimin e zotit dhe vijimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet e lira në fushën e drejtës penale, shpallur në vendimin 80-81 vitit 2024. Ndërsa me vendimin numër 343 datë 9/7/2024, Këshilli vendosi vijimin e verifikimit kriterëve ligjore të kandidimit në procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur në vendimin numër 79 vitit 2024, Këshilli i Gjyqësor për kandidatin zotin. Ju bëjmë me dije, kanë qenë dy situata, do të thotë një situatë kur ai u shkualifikuar për pozicione të lira të shpallura në fushën e drejtës penale dhe për një pozicion të lirë në fushën e drejtës civile, ne si komision kemi shkuar tek gjetja për shkak të diskutimit që lidhe me përvojën minimale specifike brenda 5 viteve të fundit nëse zoti kishte në fushën e drejtës civile ose jo. Kjo është arsyeja që ka qenë në fazën e verifikimit të mëtejshëm edhe ky komponent, ky kriter, prandaj nuk kemi dalë me një përfundim nëse duhet kualifikoj apo nuk duhet kualifikoj Zoti Shehu në pozicion e fushës së drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 79 vitit 2024. Më datë 29-2024, pra ka qenë i kualifikuar për 2 dhe për 1 nuk ishte i kualifikuar. Ishte në proces verifikimi, pa përfunduar. Më datë 29-2024, Zoti Shehu paraqiti kërkesën për tërheqen nga kandidimi për procedurën e lëvizjes paralele për pozicione të lira në fushën e zdetës civile dhe penale të shpallura me vendimet nr. 79-81. Pra për tre që ne dy prej cilëve i kishim bërë kualifikimin, ai ka paraqitur kërkesën për dorëheqje. Duke vlerësuar ka parashtruar se duke vlerësuar pozicionet ku kam aplikuar dhe mundësinë e aplikimit në të ardhmen me anë të kësaj kërkese kërkoj të heq dorë nga aplikimet e mia për lëvizjet paralele në fushën e drejtës civile dhe penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, shpallur me vendimin nr. 79 vitit 2024 Këshillit Lartë Gjyqësor dhe dy pozicione në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimet nr. 80-81 datë 22/2024 Këshillit Lartë Gjyqësor. Ndodhur në këto rrethana, meqense kandidati heq dorë nga vazhdimi i garës për tre pozicionet, një në fushën civile dhe dy në fushën penale për të cilat ai është kualifikuar në këto dy të fundit, në fushën penale, ne si Komisioni i zhvillimit karrierës i propozojmë Këshillit përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile penale shpallur me vendimet 79-81 vit datë 22/2024 për kandidatin Zotin Shehu. Ky përfundim mbështetet ndër të tjera në nenin 8.6 të nenit 43 ligjit 96 vitit 2016 për statusin e gjyqtarëve të prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, vendimit numër 320 datë 17/9/2020, si dhe në vendimet konkrete për cilat ne kemi bërë të shpallën e tyre, numër 79-81, datë 22/2024. Faleminderit.
Kryeministri Gurushi, ka diskutime? Kryeministri nuk ka diskutime, vazhdojmë në votime për vendimin.
Pra.
Ridvani, dakord.
Bedoj, dakord.
Vinci, dakord.
Markeliani, dakord.
Luka, pra. Ginta dakord.
Qodiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm të Tiranës, profesor Ilini në fushën e drejtës civile penale, shpallur me vendimin nr. 79/81 datë 22/2024, për kandidatin Zotin Këshilla Gjyqësor, përshëndet mbas gjëra përkase, vendosë sipas relacionit ky vendim në fuqi me një dhe votojnë pa rezultatet e Këshilla Gjyqësor. Kalojnë te pikat tjetër e këtyre ndiqjeve që ka të bëjë me shqyrtimin për vendimin për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshme të Tiranës, profesor Ilini në fushën e drejtës penale dhe civile, shpallur vendimin nr. 76/81 datë 22/2024.
Faleminderit zoti Rusi, është e njëjta situatë siç prezantuam edhe për zotin Shqipë, e njëjta situatë ligjore. Me vendimet e datës 22/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor hapi 14 procedura të lëvizjeve paralele në gjykatë të shkallës së parë, ndërto me vendimin 76/81 procedurën e lëvizjes paralele në gjykatë të shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicione të lira në fushën e drejtës civile dhe penale. Brenda afatit kandidimit ka paraqitur, ka shprehur interesin edhe kandidatja, në këtë rast zonja. Brenda afatit kandidimit, ajo ka shprehur interesin për pozicionet numër 76 që i përket fushës drejtës civile dhe pozicionin 81 datë 22/2024 që i përket fushës së drejtës penale. Pas përfundimit të afatit të kandidimit për procedurat e lëvizjes paralele, mbështetur në pikën 9 vendimit nr. 76/81 vitit 2024, mbi propozimin e Komisionit të zhvillimit karrierës dhe vendimin nr. 127 vitit 2024, Këshilli miratoi listën e kandidatëve që kanë ose që mund të kenë dy vlerësime. U hapën procedurat edhe për verifikimin e kritereve ligjore të kandidimit për zonjën. Në përfundim të procedurës, Këshilli me vendimin nr. 164 datë 3/4/2024 vendosi kualifikimin e kandidatës dhe vijimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin nr. 76 dhe në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 81 në të njëjtën datë 20/2/2024. Më tej, pasi përfunduam procedurat e verifikimit të kritereve ligjore, Komisioni i zhvillimit karrierës propozoi më tej vijoj më tej procedurat për fillimin e përzgjedhjes kandidatëve për lëvizjet paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Elbasan, Durrës, Tiranë për pozicionet e lira të shpallura me vendimet për kacet, të cilat ne i kemi bërë të ditur, janë pjesë e relacionit, po i përmend një nga një gjitha vendimet, po janë edhe në këtë relacion, janë përmendur edhe ditën e djeshme pasi ky relacion është dijim i punës së ditës djeshme të Këshillit. Dhe relator për zgjedhje për pozicionet numër 81 ishte Zoti Koça dhe unë thashë që këtë relacion do ta prezantoj unë ditën e sotme. Më datë 17/4/2024 në rrugë elektronike në zbatim të pikës 75-6 vendimit numër 320 vitit 2020 mbi kriteret e procedurave të lëvizjes paralele, kandidati u njoftua për vendimin numër 205 vitit 2024 për fillimin e procedurës për zgjedhjes për lëvizje paralele ku ai kandidotet, si dhe caktimin e relatorit për cilën kandidati ka qenë dakord. Më tej, zonja në vim të procedurës së përzgjedhjes për pozicionet që unë i përmenda deri tani ka paraqitur një kërkesë për të rrëqen e saj nga kandidimi për procedurat e lëvizjes paralele në pozicionet e lira numër 76 dhe 81 në fushën e drejtës penale dhe civile në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Kërkesa është protokolluar me aktet numër 4522 protokolli, 4521 protokolli datë 20/9/2024. Në përmbajtje të kërkesës, kandidatja njofton tërheqje nga kandidimi i saj për pozicionet që përmenda më lart. Ndodhur në këto kushte, arsyeja e tërheqjes lidhet edhe me kandidimet e reja që kandidati ka bërë për pozicionet e shpallura tashmë me vendimet e fundit që ka marrë Këshilli për 5 pozicione të lira, fushën e drejtës civile dhe penale në lëvizjen paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Ndodhur në këto kushte, ne i propozojmë Këshillit për shkak të tërheqjes nga kandidimet e mëparshme për pozicionet 76-81 datë 22/2024, përfundimin e procedurës lëvizjes paralele për këto pozicione ku më përpara kandidatja kishte shprehur interesin për vimin e garës dhe më pas tërhoqi këto kërkesa në këto dy pozicione. Faleminderit.
Prandaj Zoti Kurushi, ka diskutime? Një zonë ka diskutime, vazhdojnë në votimin e projekt vendimit.
Po. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Albensi dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro.
Klodiani dakord.
Ili dakord, vendimi për fundimin e procedurës së vizave paralele që kanë shkallë spajtë kësaj përgjithshme Tiranë profesor Elia në fushën e drejtës penale dhe civile shpallur me vendimin numër 76 numër 81 datë 22/2024 për kandidatin zonjë. Këshilli aqëson përsëri të bazë ligjore për kasë, vendos sipas relacionit, ky vendim përgjithshëm i një dhe votoi pajtimin zyrtare të Këshillit lart. Njësor, vazhdo me pikë tjetër ndite që ka të bëjë me shqytimin e projekt vendim për kualifikimin e kandidatit dhe vijimi për shëtusë në vizje për rrinë që ka në shkallë së partë njësën e përgjithshëm të Iran për pozicionin lini për shëtjes penale shpa me vendimin nëmë ka 188 dhe tërmi dine 2024. Këshilli aqëson.
Faleminderit, Zoti Rusi. Atëherë, jemi tek projekt vendimi për kualifikimin e kandidatit zotit dhe vimin e procedurës të vizës paralelin që ka në shkallës partë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionit lira në fushën e drejtës penale shpallur me vendimin numër 493 datë 13/9/2024 Këshillit Lartë Gjyqësor. Është një situatë cilën unë e relatova dje nëse kolegët e kanë parasysh relatimin e ditës djeshëm për fillimin e procedurës së verifikimit kriterieve ligjore, se çfarë situatë specifike kishte Zoti Çupi. Ai kishte 4 kërkesa në proces, po një prej cilave që ishte ngritur në detyrë, kishte marrë një vendim nga Këshilli Lartëgjyqësor që ati nuk i bëi vlerësimi, për shkak se nuk mund t'i bëshin dy vlerësimet për atë pozicion, dhe ishte një vendim i formës prerë dhe Zoti Çupi në këtë pikë nuk përmbush ato kritere që kërkon pozicioni sipas njëri 48 ligjit për statusin. Kështu që realisht Zoti ka 3 kërkesa që ka shprehur interesin për procedurat e lëvizjes paralele. Tani kërkesa e fundit e tij për cilin ne kemi bërë verifikimet përkatëse në 3 kriteret ligjore, të përvojës specifike profesionale, të pasjes ose jo mas disiplinore në fuqi, si dhe të mospasjes së situatës së papajtueshmërisë ambientale. Janë kërkesat të cilat janë verifikuar së fundmi nga ana jonë, por një pjesë e tyre, sidomos për kriteret e pavajtueshmërisë ambientale dhe kriterin e përvojës specifike minimale, ne i kemi marrë të dhënat nga kualifikimet që janë bërë zotit Çupit në procedurat e mëparshme të lëvizjes paralele. Dhe ju bëjmë dije se për pozicionet numër 80 dhe 81 të shpallur me vendimin e datës 22/2024 është bërë kualifikimi zotit duke u referuar përvojës specifike profesionale. Pra në 5 vitet e fundit ketë një vit përvojë në fushën përkatëse. Dhe ne kemi bërë verifikimin, kemi marrë ato të dhëna dhe me vendimin që ka marrë këshilli numër 193 datë 9/4/2024, ne kemi kualifikuar zotin Çupit për më tej përvimin e procedurave të që i referohet situatës së lëvizjes paralele të tij për pozicionet numër 80 dhe 81. Është e njëjta situatë nga prilli deri në muajin shtator. Është ndodhet në të njëjtën gjykatë, ndodhet në të njëjtën situatë, përvoja është e njëjtë në atë fushë, ndoshta ka e ka shtuar edhe më tepër përvojën për shkak të kohës më të gjatë që ne po shqyrtojmë kërkesën e fundit të tij. Ndodhur këto kushte, ne i propozojmë si komision këshillit kualifikimin e zotit Çupit dhe vimin e procedurës lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionin e lirë të shpallur në fushën e drejtës penale me vendimin numër 493 datë 13/9/2024. Pasi një verifikimi i parë është bërë dhe ai është plotësuar edhe me verifikimet e tjera që është bërë për pozicionin numër 493. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Jo. Vazhdim me votim.
Pra. Gjinda dakord.
Ridvani dakord.
Pra.
Albesi dakord.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Lodiani dakord.
Ilini dakord. Vendim për kualifikimin e kandidatit vjen procedurës së vizave paralele në gjykatën shkallës parë të sistemit përgjithshëm Tiranë pozicionin lini fushën e drejtës penale që pa me vendime në numër 193 datë 13/9/2024 të këshillit legjislor, këshilli legjislor në pushtetin bazë legjore për kasë vendosi sipas relacionit ky vendim me qime 1 dhe publikohet faqe zyrtare të këshillit. Sot vazhdon me pyetje të rinë ditë që ka bërë shqyrtimi për vendimin për kualifikimin e kandidatit dhe vendimin e procedurës së vizave paralele në gjykatën shkallës parë të sistemit përgjithshëm Tiranë pozicionin lini fushën e drejtës penale që pa me vendim numër 193 datë 13/9/2024 datë 13/9/2024 të këshillit legjislor.
Faleminderit zoti Rusi. Kemi sjell projekt vendimi në radhës për kualifikimin e kandidatit zotit Shqipërimin në procedurës së vizës paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet lira në fushën e drejtës penale shpallur me vendimet e fundit 492/493 datë 13/9/2024. Siç e përmenda edhe në relacionin e parë, që ne miratuam për përfundimin e procedurës së lëvizjes paralele në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për pozicionet numër 79/81 për zotin. Unë e përmenda më përpara që për pozicionet 80 dhe 81 që i përkisnin fushës drejtës penale shpallur me vendimin numër 20/22, zoti Sokolçeu ka qenë i kualifikuar në ato pozicione. Ky vendim është marrë nga ana e Këshillit me numër 343 datë 9/7/2024. Pra në muajin korrik të vitit 2024 ne kemi marrë vendimin për kualifikimin e zotit në dy pozicione në fushën e drejtës penale. Jemi në muajin shtator, janë të njëjtat situata, pozicioni për cilin për të cilat ai ka shprehur interesin janë pozicione në fushën e drejtës penale dhe janë të njëjtat kritere në lëvizje paralele është e njëjta gjykatë, janë të njëjtat kritere ligjore të cilat ne kemi verifikuar dhe mbas këtij verifikimi kemi marrë vendimin për kualifikimin e tij në datë 9/7/2024. Kështu që ndodhin këto kushte për te atyre verifikimeve. Kemi bërë ato verifikime plotësuese, kryesisht që lidhen me faktin nëse ka një masë disiplinore në fuqi apo jo zoti nga muaji korrik deri në ditën që un po prezantoj, pra ditën e sotme që po prezantoj relacionin, dhe nga këto verifikime rezulton që nuk ka asnjë pengesë ligjore që do të pengonte kualifikimin e zotit Çeu për dy pozicionet e shpallura në fushën e drejtës penale, numër 492 dhe 493. Ndodhin këto kushte, unë i propozoj Këshillit kualifikimin e tij për këto dy pozicione shpallur në fushën e drejtës penale në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, në fushën e drejtës penale pra pozicionet 492 dhe 493 të shpallura me vendim të Këshillit të largjësor datë 13/9/2024. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutim? Jo, vazhdim me votimin për vendimin.
Pra. Gjinda dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Albesi dakord.
Markeliani dakord.
Pro.
Lodiani dakord.
Ini dakord vendim për kualifikimin e kandidatit dhe vimi për shëtu se lëvizja për arjen që kanë shka spasë që sëme përgjithë që tiranë për sëme dira në fushet dhe spenat shpatë me vendime nuk ka qenë në thë dhe nuk ka qenë në thë tre datë të minë në dhëmisa të këshin lagjistor, këshin lagjistor përshin në bazë gjerë për kace vendosë si pasë redakcionit këj vendime për që me njëtë për kërë faqë rezultat të këshin lartë një sot. Më zhëmi pik ti të rinë dhëtë këtë bëmë shëtu e për vendime për kualifikimin e kandidatit. Zojma vime për shëtu se vizja paralelë që ka në shkallë spajtë sëve për gjithë në Tiran, profesionë linë në fushë e desë penalë, që pa me vendim ka që në thënje, ka që në thënje, 3 datë, 13, 19, 24, shqila gjusë.
Atëre, i radhës, relacioni i radhës, ka të bëjmë me kualifikimin, projekt vendimi që kemi sjellë ne për kualifikimin e kandidatit zonjës. Dhe vimi në procedurës të lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit për gjithë në Tiranë. Për pozicionin lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimin nr. 491 dhe 483 datë 13/9/2024. Është një situatë të ngjashme me situatat e dy kolegëve që unë i përmenda më lartë, edhe për zonjën Matilda Fetau. Ne, ndërmi të tjera, kemi bërë kualifikimin e saj për pozicionin nr. 81 të shpallur nga Këshilli i Lartë Gjyqësor, që i përket fushës drejtës penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë. Datë 22/2024 e kemi kualifikuar duke referuar kriteret ligjore që parashikon neni 43 i ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë. Dhe kualifikimi i saj është bërë me vendimin numër, pasi plotëson dhe kriteret ligjore për këtë pozicion, me vendimin e këshillit numër 164 datë 3/4/2024. Pra në muajin prill vitit 2024, ne kemi kualifikuar zonjën për vimin e procedurës në pozicionin e lirë në fushën e drejtës penale të hapur me vendim Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sot, ajo ka shprehur interesin, ka paraqitur kërkesën e saj për dy pozicione që i përkasin po fushës së drejtës penale në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Kështu që kriteret ligjore të parashikuar nga neni 43 i ligjit për statusin janë të njëjta dhe procedura e verifikimit është e njëjtë. Kështu që ajo plotëson kriteret e përvojës profesionale, minimale dhe tërësore që parashikon neni 43 i ligjit për statusin, plotëson kriterin e mospasjes mas disiplinore, si dhe kriterin e tretë të mosqenies në situatën e papajtueshmërisë ambientale mbi bazën e verifikimeve që kemi bërë ne në këshill. Ndodhur këto kushte, referuar neni 43, ne i propozojmë këshillit që të pranoj kërkesën tonë, pra propozimin tonë, për të bërë kualifikimin e zonjës dhe të vijojmë te procedurën e lëvizjes paralele në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë për një pozicion të lirë në fushën e drejtës penale, shpallur me vendimet numër 491, 493 datë 13/9/2024. Faleminderit.
Faleminderit, ka diskutime? Nuk ka diskutime, vazhdon në votim.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Blelaj dakord.
Vinci dakord.
Arkeliani dakord.
Për Lodiani dakord.
Lini dakord vendim për kualifikimin e kandidatit zonjës Matilda dhe vimi për shëtu se vizë e paralelë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë me pozicionin linë në fushë e drejtës penale shpallur me vendimin numër 491 dhe 493 datë 13/9/2024 këshilli lagjësor. Këshilli lagjësor përshtet në bazë ligjore për kase vendosë si pas redakcionit këtë vendim për që me njërë publikohet për që zudarët këshilli lagjësor. Vazhdojmë pikëti të rinditë, ka të bëjmë shqytimi për vendimeve, prapën e përshëtuës të asfendit për koshë për emision të lirë në gjukatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, prapën e përshëtuës të asfendit për koshë për emision të lirë në gjukatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, prapën e përshëtuës të asfendit për koshë për emision të lirë në gjukatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, për transferimin e për koshë gjyqtarës në gjukatën e shkallës parë. E pikërisht, për transferimin e për koshë gjyqtarës në gjukatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, për transferimin e për koshë gjyqtarës gjykatë në shkallë spartë të njësën përgjithë Tiranë, për të asfemi për koshë gjykatë në shkallë spartë të njësën përgjithë Tiranë. Këto në pika janë pjesë e këti rendit dite, fillimisht duhet diskutohet, apo e pozicionet të lirë, në eventualitet të vendimarës të këshirë i lartë gjyqësor, do të vazhdohet me njoftimi për të shprehur pëlqimin magjistratës për katës si pas rasti. Në eventualitet të miratimi apo jo prapje në këtyre vendeve të lira. Për më të fjallën në zotë Kurushi.
Faleminderit zotë Rusi, atëherë fillimisht ne kemi paraqitur në një relacion për shkak të situatave të ngjashme, tre projekt vendimet për hapjen e procedurës transferimit përkohshëm për një pozicion lirë në fushën e së drejtës në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, është hapja e procedurës së transferimit fillimisht dhe ky transferim do t'u bëhet do t'u njoftohet paraprakisht kandidatëve potencial të cilët kanë kandiduar dhe në procedurat e lëvizjes paralele, për të cilat në këto procedura ata janë kandidat të vetëm thuajse, pasi kanë në garë, kanë dy vlerësime dhe ajo i veçon dhe për ta nis procedura e verifikimit të kritereve ligjore. Kështu që do filloj të bëj relatimin për tre projekt vendimet që i referohen situatës së hapjes së procedurës së transferimit të përkohshëm për pozicionet lira në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Po ti referohemi shkurtimisht, po e përmend sepse është një relacion i ngjashëm me relacionin që ne kemi prezantuar në datën 30/31 korrik të vitit 2024, ku ne kemi bërë transferimet e përkohshme në një situatë ngjashme për disa gjyqtarë nga gjykatat e jurisdiksioneve të përgjithshme në rrethe, i kemi transferuar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Është e njëjta situatë, janë të njëjtat mekanizma që do zbatojmë në këtë rast. Situata e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka një strukturë organizative prej 80 gjyqtarësh, organika në fakt është 64 dhe efektivisht në detyrë janë 52 gjyqtarë. Pra nga 80 gjyqtarë, efektivisht në detyrë janë 52 gjyqtarë. Ndodhur në këto kushte, ne po kemi paraqitur në relacionin ton edhe strukturën e gjykatës shkallës parë në formën e tabelës, ku do të gjenden pasqyruar të gjithë gjyqtarët, ato që kanë marr leje, ato që janë të efektiv në punë, ata që kanë transferime të përkohshme në gjykatën e Tiranës, ata që janë të komanduar, pra është një pasqyrë plot dhe detajuar e gjithë gjyqtarëve të gjykatës së Tiranës, e prezantuar ditën e sotme nëpërmjet këtij relacioni. Në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, ku në organikën e saj janë 80 gjyqtarë, si thash, efektivisht në detyrë janë 52 prej tyre. Në strukturën organizative të gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Tiranë, ka vakanca të përkohshme për disa shkaqe. Jemi në shkakun e procesit të rivlerësimit të kalimtar, që janë 10 gjyqtarë të shkarkuar nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, të gjithë emrat janë të pasqyruara në relacion, unë nuk po i përmend një nga një. Qenies antar të Këshillit Largjysor që kemi zonjën Plaku dhe është vakancë përkohshme për sa kohë zonja Plaku është antare e Këshillit Largjysor brenda mandatit të saj. Qenies i komanduar të dy gjyqtarëve, zonja Alicana dhe zonja Agaj, që janë të komanduar në Këshillin e Largjysor, leje të tjera që janë leje lindje është një gjyqtare, si dhe pezullim nga Këshilli Largjysor që është një gjyqtar. Kto janë vakancat e përkohshme. Në strukturën organizative të gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë ka dhe vakancat përhershme, gjithsej janë 15, nga të cilat 12 pozicione të lira janë të shpallura dhe janë në proces transferimi nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele. Gjatë vitit 2023, për të përmirësuar situatën e gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, Këshilli vendosi dy mekanizma në përdorim, lëvizjen paralele dhe transferimin e përkohshëm me përçim të cilat ne i kemi aplikuar dhe besoj se ato kanë dhënë edhe rezultat në uljen e numrit të çështjeve që po gjykohen për secilin gjyqtar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Atëherë, për sa më sipër, duke marrë në konsiderat statistikat aktuale të ecurisë së përfundimit të procedurave të lëvizjeve paralele, komisioni vlerëson se këto të fundit mund të kërkojnë pak kohë. Pra procedurat e lëvizjes paralele ose të themi transferimet përfundimtare të gjyqtarëve në gjykatat ku ata kanë aplikuar. Dhe këto njëkohësisht janë procedurat të ndërlidhura edhe me procesin e vlerësimit etik dhe profesional të gjyqtarëve që kandidojnë në këto pozicione. Ndodhur në këto kushte, duke vlerësuar eksperiencën aktuale në lidhje me kozjatin e madhe të procedurave të vlerësimit, ne si komision bëjmë propozimet tona përkatëse që propozimet lidhen me transferimet e përkohshme me pëlqim në pozicionet që ne i kemi shpallur dhe normalisht në këtë rast pëlqimin ne i propozojmë që t'i kundërdrejtohet kandidatëve të cilët kanë dhënë pëlqimin e tyre për t'u transferuar përfundimisht nëpërmjet procedurës lëvizjes paralele në ato pozicionet të cilat unë i përmenda më lart në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. I referohemi kryesisht pozicioneve në fushën e drejtës penale, pra tre pozicioneve në fushën e drejtës penale. Kështu që edhe transferimet e përkohshme do të kundërdrejtohen kandidatëve potencial fitues në tre pozicionet në fushën e drejtës penale që janë hapur së fundmi me vendime të Këshillit lart gjyqësor. Në këtë optik të vlerësimeve të komisionit, ne i propozojmë Këshillit hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për tre pozicionet lira në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Bazohemi si më poshtë në këto argumenta. Komisioni i zhvillimit të karrierës i propozon Këshillit Largjësor projekt vendimi për hapjen e procedurës së transferimit të përkohshëm për një pozicion të lirë fushën në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, pra janë gjithsej tre projekt vendime të ndara për tre magjistratë. Me qëllim dhënien e rezultateve sa më të shpejta, komisioni propozon që instrumenti i transferimit të përkohshëm me pëlqim të ndërlidhet edhe me mekanizmin e lëvizjes paralele. Pra nuk e bëjmë thjesht vetëm për transferim të përkohshëm, por ky mekanizëm i transferimit të përkohshëm do ketë lidhje me lëvizjen paralele dhe me situatën që ne e prezantuam më përpara. Atëherë, në pozicionin numër 491, kandidatët me dy vlerësime janë zoti dhe zonja. Sa i përket zotit Dosti, ai është i transferuar përkohësisht me pëlqim në gjykatën e shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, po mbi skemën e lëvizjes paralele pasi është kandidat i vetëm në pozicionin numër 14 vitit 2023. Pra e kemi transferuar që në vitin 2023, përsa koha ishte kandidat i vetëm në atë procedurë. Dhe është e njëjta, janë të njëjtat mekanizëm. Kështu që megjithse ai kandidon në të njëjtën pozicion që është 491-shi aktualisht me zonjën, atë e kemi transferuar përkohësisht kohë më përpara. Kështu që edhe këtë mekanizëm, këtë mundësi ne do t'ja ofrojmë zonjës pasi e konsiderojmë kandidate potenciale në pozicionin numër 491. Në pozicionin numër 492 ka vetëm një kandidat me dy vlerësime dhe ai është zoti është i vetmi. Kështu që edhe procedura do t'ja kalojmë procedura e transferimit përkohshëm. Neve fillimisht do ta zbatojmë për zotin Shehu duke i njoftuar nëse jep pëlqimin apo jo. Ndërsa në pozicionin numër 493 kandidat me dy vlerësime janë Zonja Fetaun, ne do t'ja bëjmë propozimin për pozicionin numër 491, kështu që i mbetet si kandidat tjetër i vetëm me dy vlerësime në këtë pozicion është vetëm zoti Shehu. Dhe për këtë pozicion ne do t'i kundërdrejtojmë propozimin ton për të përfshirë në mekanizmin e transferimit të përkohshëm me pëlqim. Kështu që për pozicionin numër 493. Këto janë propozimet tona dhe relacioni përbashkët për të treja nominalisht projekt vendimet e përpara. Më pas, nëse në eventualitetin e dhënjes së pëlqimit nga kandidatët, duhet marrin pëlqimin e tyre sot dhe më tej do vijojmë me procedurat e transferimit përkohshëm dhe afatin se kur duhet fillojë ky transferim në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Kështë në diskutime, vazhdojmë në votim.
Pra. Dakord.
Ridvani, dakord.
Ledari, dakord.
Albensi dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro.
Lodiani dakord.
Ni dakord. Atëre vendim për hapjen e procedurës të asaj të përkohshme për pozicionin e linjë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, që ila gjithson për shembaj një procese vendosje një të shpallin pozicionin e linjë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për të asaj përkohshme deri në vit kësh, nga dy kësh pari drejtori gjyqtarës Kolegji Gjyqtarë në Gjykatën e Shkallës së Parë të Jurisdiksionit përgjithshëm Elbasanit Basani si ato për të dhënë pëlqimin për transferimin të përkohshëm, pikërisht fati për dhënien e pëlqimit të brenda ditës, në kanë ndërkohë komisioni Komisioni i Zhvillimit të Karrierës për ndjekjen e hapave të mëdhenshme të procedurës së asaj të përkohshme vendim në fushim e një dhe votojnë pa gjyqtarët e njëjtit Këshillit Largjësor. Ky votim ishte për vendimin që adresohej zonës. Kalojmë në ka diskutime për vendimin që adresohej zotit. Nuk ka diskutime, vazhdojmë në votim.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledari dakord.
Dakord.
Markeliani dakord.
Luka pro.
Lodiani dakord.
Ini dakord vendim për hapjen e procedurës së asnjë të përkohshme për pozicionin e linjë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, këshilla gjyqëson për shëndet bazë zgjidhje për kasë vendosi, pika 1 të shpallin pozicionin e linjë gjykatës shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për të asnjë të përkohshme deri në një vit, pika 2 të shpallin drejtori gjyqtarë zonës doktor i gjyqtarin gjykatën shkallës pozicionin e përgjithshëm shkollës i thotë për dhënë pëlqimi për transmetimin të përkohshëm pika 4 afati për dhënë pëlqimit të brenda auditës pika 4 nga kodi komisioni i zhvillimit karrierës pendikën hapa të tezë për zhvillimin e transmetimit të përkohshëm ky vendim pëlqim me një dhe botojmë faqen e zyrtarit në internet të këshillit lagjësor vazhdojmë për vendimi i cili i adresohet zotit në diskutime nuk ka diskutime vazhdojmë votim
pra
dakord
Ridvani dakord.
Dakord?
Pra.
Markeliani dakord.
Luka pra.
Luciani dakord.
Ili dakord vendim pra me procedurën e asnjë kohësh me pozicionin e linjë që kanë shkallë pas të shënuar përgjithësim të tjera, këshilli legjislon me shtetin bazë ligjore për kasë vendosi pika 1 të shpallin pozicionin e linjë që kanë shkallë pas të shënuar përgjithësim të tjera për të asnjë kohësh deri në vit, pika 2 të shpallin leto gjithë Kërë i gjyëtani që ka në shka spatë që në përgjithë në dipë i si i fëtër përdhën përqimi për të asë një përkosh, pika dhe fati përdhën e përqimi të e përdhën ditës, pika 4 nga kodë komisioni zhvillimit karrierës, për ndikën rapa të rëndeshë për të përshëdus të transmetimit të përkosh, këtë vendim fëqim e një dhe potojnë faqe rezultatit e në të këshillë lërë gjithëso. Nisëm nga të që a thamë në fëllim të kësa mbledhe që një mbledhe ka të bëj edhe me misionin që kemi për efektivitetin e plotësimin e vakancave dhe sipas asaj që ka para shtruar Komisioni i Zhvillimit Karrierës, këto administratën të bëjnë njoftimin e menjëherës të kandidatëve për të shprehur pëlqimin e tyre nëse dëshirojnë të transferojnë këto pozicione të lira apo jo, me një, sa më shpejt jetë e mund. Në eventualitet të përgjigjes së tyre, transferimi i tyre do diskutohet për në mbledhjen e ditës sotme. Vazhdojmë me pikën 7, ju bëjmë dije që zoti Koça nuk merr pjesë në shqyrtimin, diskutimin dhe votimin e këtij projekti vendimi. Ky projekt vendimi ka të bëjë me shqyrtimin e projektit vendimi për fillim të procedurës së përzgjedhjes për vitin e detyrë në gjykatën e apelit, në kësaj përgjigje profesori Lin në fushën e drejtë civile shpallë me vendim numër 242 datë 24/5/2023 dhe gjykata administrative e apelit për profesorin Elia shpallë me vendimin numër 285 datë 24/5/2024 këshillin gjyqësor.
Faleminderit. Atëherë shkurtimisht në mbledhjen plenare datës 24/5/2023 në ushtrim funksionit të kushtetues dhe ligjor të gritës në tyrën gjyqtarëve të gjithë niveleve. Këshilli largjësor hapi procedurat e ngritjes në detyrë të gjyqtarëve në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm për pozicionet e lira në fushën e drejtë civile si dhe në gjykatën administrative të apelit. Është një vendim ku janë hapur në vitin 2023 të gjitha në këtë kohë, ka qenë muaj maj viti 2023. Afati i kandidimit për procedurën e ngritjes në detyrë si më lart të përcaktuar deri më datë 14/6/2023. Pra ishte dy javë kohë në qershor të vitit 2023 ishte afati përfundimtar i marrjes së kërkesave për të shfaqur interes në pozicionet e lira të shpallura në gjykatat e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe atij administrativ. Brenda afatit u paraqitën gjithsej 26 kandidatura. Në procedurat e ngritjes në detyrë të shpallura me vendimet numër 235 deri 247 ka përfunduar procedura e verifikimit për disa kandidatë në këto pozicione. Këshilli me vendimin numër 243 dhe me vendimin numër 248 datë 31/7/2024 vendosi ngritjen në detyrë të gjyqtares zonjës në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë. Për pozicionet e tjera, Këshilli ka vendosur kualifikimin e disa prej kandidatëve, revimin e procedurave të ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira për katës dhe më konkretisht. Për pozicionin numër 242, me vendimin e datës 24/9/2024 është kualifikuar kandidatja zonja. Pra bëhet fjalë kualifikimi i bër ditën e djeshme. Për pozicionin numër 235, me vendimin numër 350 datë 9/7/2024 është kualifikuar kandidatja zonja pra është i korrikut vitit 2024. Sa më sipër rezulton se procedurën e ngritjes në detyrë në gjykatën e apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe gjykatën administrative të apelit për pozicionet e lira të shpallura me vendimet numër 242 dhe 235 datë 24/5/2023 ka kandidat të kualifikuar. Është kushti i cili neve na mundson për të vijuar më tej procedurën e përzgjedhjes së relatorit për të vijuar më tej ai procedurat e renditjes dhe më pas ngritjes në detyrë. Dhe vendimi numër 70/7/2020 mbi kriteret e procedurave të ngritjes në detyrë të gjyqtarëve. Seksioni A, titulluar fillimi i procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë dhe caktimin e relatorit, pika 24 parashikon se Këshilli jo më vonë se 7 ditë nga vendimi i parë për kualifikimin e një kandidati vendos fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen në detyrë si dhe të sakton në përmjet shortit relatorin për atë procedurë. Për arsye të motivuara mbi kërkesën e çdo antarit të komisionit, këshilli mund të vendosë edhe përjashtimisht, edhe mund të vendosë përjashtimin e tij nga shorti. Sa më sipër, komisioni i zhvillimit të karrierës përgatit projekt vendimit pasi plotësohet kushtet për të vijuar me procedurën e përzgjedhjes për këto dy pozicione. Për fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrën e gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin e lirë fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 242 datë 24/5/2023, si dhe në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë shpallur me vendimin numër 235 datë 24/5/2023. Propozimet e komisionit nëpërmjet këtij projekt vendimi, sipas pikës 1 të tij, këshillit i propozohet të vendosë fillimin e procedurës së përzgjedhjes për ngritjen e detyrën e gjykatën apelit të jurisdikcionit përgjithshëm për pozicionin e lirë në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 242 datë 24/5/2023, si dhe në gjykatën administrative të apelit për pozicionin e lirë të shpallur me vendimin numër 235 datë 24/5/2023 të Këshillit Largjësor. Po ashtu, sipas këtij projekt vendimi, Këshilli do të duhet të caktojë relatorin për këtë procedurë përzgjedhjeje për emrim. Lidhur me këtë çështje, komisioni mban në vëmendje se zoti Markelian Koça nuk është i përfshirë në këto procedura të ngritjes në detyrë, ndërsa zoti Elbenz Tabaku nuk është pajisur me certifikatat e sigurisë. Sa i përket relatorit për këto procedura përzgjedhje, bazuar në vendimin e Këshillit numër 70/72/2020, propozohet që kryetari i Komisionit të Zhvillimit të Karrierës zoti Kurushi të përfundoj procedurat e përzgjedhjes për këto dy pozicione. Projekti vendimi është i strukturuar në dy pika, të cilat janë bërë të ditur dhe të njohur të gjithë anëtarëve të komisionit, nuk po i lexoj për efekt kohe dhe përfundimisht i kërkojmë Këshillit të filloj procedurat e përzgjedhjes për ngritjen e detyrë në gjykatën e apelit të jurisdikcionit përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të apelit. Si të caktohet unë, pra zoti Kurushi, si relator i procedurës së përzgjedhjes për të dyja këto pozicione. Faleminderit.
Faleminderit. Ka diskutime? Jesë nuk ka diskutime, vazhdojmë me votimin.
Bra. Vendimit. Dakord.
Redvani dakord.
Redari dakord.
Albensi dakord.
Nuk apro.
Lodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për fillim procedurës së përzgjedhjes për mendimin e detyrës gjykatës në apel sistemi përgjithshëm për sinjorin në fushën e drejtës civile, shpallur me vendimin numër 242 datë 24/5/2023 dhe gjykata administrative të apelit për sinjorin në lidhje shpallur me vendimin numër 235 datë 24/5/2024 Këshilli Largjësor. Këshilli Largjësor është në bazë të dyre për kasën vendosur sipas relacionit. Ky vendim përfshin me një dhe votën faqe zotore të Këshillit Largjësor. Atëherë vazhdojmë me pikën tjetër të këtij ndihmës, që ka bërë shqetësim për vendimin mbi paksinë e fondeve programit 01110 dhe 08310 dhe rishpërndarjen e transferimit të fondeve buxhetore në programin 08310 për vitin buxhetor 2024, përsi është përgatitur relacioni nga Komisioni Planifikimi Strategjik, Administrimi dhe Buxheti për këtë fjalë relatorit drejtorit zotit Haxhiu.
Faleminderit zotit zëvendës kryetar, të nderuar antar. Ministria e Financës me shkresën numër 11-4002, fraksion 9, datë 2/9/2024, ka dërguar në detajimin e ndryshimet e bugjetit në për sistemi gjyqësor në zbatim të aktit normativ të nxjerrë numër 388-2024 për disa ndryshime në ligjin 97-2023 për bugjetin e vitit bugjetor 2024 të ndryshuar. Si pas të aktit normativ për grupin bugjetor Këshilli Largjësor është shpaksuar shkuma 98.000 në 1.000 lek. Të gjitha këto në shpenzime personeli në artikullin 600 shpenzime paga. Nga të cilat në programin 11 të buxhetit të legjës janë paksuar 18.000 në 1.000 lek dhe në programin buxhetit gjukatave është paksuar në shumën 80.000 në 1.000 lek. Si kurse e në ndjeni, me miratim në buxhetit u bë për vitin 2024, në dhjetor të vitit 2023, u miratuar dhe detajimi i fondeve për grupin buxhetor, Këshilli Largjësor për të tre programet buxhetore. Në dërë të tjera, u detajuan fonde dhe në shpenzime personele artikull 600 në paga. Si në të tre programet që përbën grupin buxhetor Këshilli Largjësor. Në këtë moment, struktura përgjegjëse për administrimin e buxhetit në bashkëpunim me strukturën përgjegjëse për buxhetin dhe menaxhimin financiar në gjykatë, të cilët kanë konfirmuar të gjitha me email fondet e lira, bëra një analizë të situatës buxhetore në gjykatë të gjitha niveleve për institucionin e KLG-s, duke arritur në përfundime se 3 gjykata kanë fonde të lira të papërdorura në shpenzime paga, si rezultat i mos plotësimit të vendeve vakante me magjistratë dhe vakanca në administratën gjyqësore. Përkatësisht, në gjykatën e lartë, gjykata apelit të jurisdiksionit përgjithshëm dhe në gjykatën administrative të shkallës së parë Tiranë, si edhe në buxhetin e KLG-s në shumën 18.000 lekë. Në përfundim të kësaj analize, në zbatim të aktit normativ, kemi vlerësuar paksimin e fondeve në programin 11-10 në artikullin 600 paga në shumën 18.000 lekë dhe në programin 33-10 artikullin 600 shpenzime paga në shumën 80.000 lekë. Për sa më sipër, bazuar në legislacionin për menaxhimin buxhetor dhe aktin normativ nr. 3, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancë plenare shqyrtimin dhe miratimin e paksimit të fondeve në sistemin gjyqësor sipas pasqyrës së mëposhtme. Kalojmë në paragrafin tjetër të relacionit që ka të bëjë me rishpërndarjen e fondeve në shpenzime korrente. Sikur që jeni dhënë pas miratimit të buxhetit 24-s është bërë detajimi i fondeve ndër të to dhe në shpenzime korrente në programin 33-10 buxheti gjyqësor, fondi i detajuar në shpenzime personeli ka qenë në shumën 3.379.700.000 lek, nga të cilat një pjesa më madhe fondi u detajua gjykatave, ndërsa u mbajt një pjesë e vogël e fondeve në administrim KLG 33-10 me qëllimin e vetëm financimin e magjistratëve të rinj që do dhe ndihmësve ligjor të cilët do mbarojnë studimet dhe do emërohen në sistemin gjyqësor gjatë vitit buxhetor 2024. Gjatë kësaj periudhe nga disa gjykata kanë ardhur kërkesa për kërkesa në shpenzime personeli, ku në shpenzime paga dhe sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Kanë ardhur kërkesa nga gjykata e shkallës së parë Berat, nga gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës, nga gjykata Elbasan, gjykata Fier, gjykata Gjirokastër, gjykata Kukës, gjykata Shkodër, gjykata Tiranë, gjykata Vlorë, gjykata e posaçme shkallës së parë dhe gjykata administrative shkallës së parë Lushnjë. Në përfundim të një analize të buxhetit të kryer në shpenzime personeli, paga dhe sigurime shoqërore rezultojnë se kërkesa për fonde shtesë nga gjykatat janë në shumën 53.000 lekë, si dhe nga analiza disponohen fondet e lira në shpenzime personeli, kemi vlerësuar rishpërndarjen e tyre sipas pasqyrë numër 1 dhe numër 2 që janë bashkëlidhur. Kërkesa në shpenzime për mallet dhe shërbimet e tjera në shpenzime operative. Dhe në këtë artikull buxhetor janë disa gjykata që kanë kërkuar fonde shtesë duke i argumentuar për shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzime avokatie, shpenzime postare dhe një pjesën më të madhe të tyre e zënë shpenzimet për ekzekutimin e vendimit gjyqësore. Kështu ka kërkuar gjykata e lartë, ka kërkuar gjykata e jurisdiksionit përgjithshëm e apelit Tiranë, gjykata e posaçme e apelit KKO-s, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Berat, gjykata e shkallës së parë Durrës, gjykata e shkallës së parë Elbasan, gjykata e shkallës së parë Fier, gjykata e shkallës së parë Gjirokastër, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Korçë, gjykata Shkodër, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, gjykata e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Vlorë, gjykata e posaçme e shkallës së parë KKO-s, gjykata administrative apelit, administrative e shkallës së parë Tiranë dhe administrative e shkallës së parë Lushnjë. Në përfundim të një analize të situatës buxhetore, në artikull 602 shpenzime operative rezultojnë se kërkesa për fonde shtesë nga të gjithë gjykatat janë në shumën 193.393.000 lekë, ku pjesën më të madhe e zën vendimet gjyqësore, ku jo të gjitha kanë marrë formën e prerë apo janë zbardhur. Ndërsa në fund të analizës, fondet e lira na rezulton vetëm në shumën 6.000 lekë, kjo i përket nga fondet e detajuar për gjykatën e shkallës së parë jurisdiksionit përgjithshëm Dibër. Gjykata për të plotësuar nevojat e saj deri në fund të vitit ka përdorur rezervat të karburantit, kështu që fondi i planifikuar nga gjykatë për blerje artikulli nën artikulli blerje karburanti në shumën 6.000 lekë rezulton i papërdorur. Në këto kushte, kur në programin 33-10 në shpenzime malle shërbime të tjera nuk disponojmë më fonde të tjera të lira, vlerësojmë që fondet e sipërcituara të rishpërndahen si pas pasqyrës numër 3 bashkëlidhur. Kështu, për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancës plenare shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjes transferimit e fondeve buxhetore programi 3310 buxheti gjyqësor në shpenzime korrente 600, artikulli 600, artikulli 601, artikulli 602 për vitin buxhetor sipas pasyrës numër 1, numër 2, numër 3 bashkëlidhur këtij relacioni. Gjithashtu, gjatë vitit 2024 janë detajuar fonde dhe në shpenzime kapitale në kodin e projekte studime dhe projektime në shumën 28.000 lek në administrim të KLG 3310 me qëllimin e vetëm hartimin e projekte të zbatimit për godinën e re të gjykatës së lartë gjatë vitit buxhetor 2024. Si që jeni në dijeni, ky projekt nuk u realizuar për mungesën e vënës në dispozicion nga organet kompetente të sheshit të ndërtimit për këtë gjykatë. Nga ky fond i detajuar në fillim të vitit, Këshilli Lartë Gjyqësor ka detajuar një pjesë të fondeve për gjykatën e shkallës parë me vendimin numër 330 datë 3/7/2024 për në favor të gjykatës së përshtatshme të shkallës së parë për hartimin e projektit të BMS-s dhe VRF-s, sistemi ngrohje ftohtë dhe sistemi i menaxhimit të godinës. Në lidhje me këtë analizë, Departamenti i Administrimit të Gjykatës dhe Teknologjisë Informacionit, me memon datë 23/9/2024, ka kërkuar të shikohet mundësia për disponim fondesh të lira, të cilat i nevojitën për blerje pajisësh elektronike për nevojët e gjykatëve, pas realizimi i blerjes së pajisë elektronike gjatë vitit 2024 ishe shumë më i vogël se sa kërkesa e paraqitur nga gjykatat, si dhe me qëllimin e vetëm për të lehtësuar me këtë blerje edhe buxhetin e vitit 2025, pasi kërkesat e ardhur nga gjykatat për blerje pajisjes elektronike për vitin 2025 janë në shumën i 124.200 lekë. Bashkëlidhur, keni memon e përgatitur nga Departamenti i IAI-s. Pas analizës të situatës së fondit buxhetor në shpenzime kapitale, në kodin studime projektime, rezultojnë fondet e lira, si që thashtë dhe më sipër, 21.150 lekë, të cilat janë administruar në KLG 3310. Dhe për këtë, vlerësojmë rishpërndarjen e këtyre fondeve për plotësimin e nevojave të sistemit gjyqësor në artikullin 231, kodi i projektit IS1-AC401, blerje pajisje elektronike. Për sa më sipër, bazuar në legjislacionin për menaxhimin buxhetor, në emër të Komisionit të Planifikimit Strategjik dhe Administrimit dhe Buxhetit, i propozoj seancën plenare shqyrtimin dhe miratimin e shpërndarjes transferimit të fondit buxhetor në programin 3310 në shpenzime kapitale, investime në shumën 21.150 lekë për vitin buxhetor sipas pasyrës së mëposhtme. Duke ju falendëruar për vëmendjen në pritje ndonjë pyetje të mundshme. Ju faleminderit edhe një herë.
Faleminderit zotë Adriu, ka diskutime apo sa u parashtrua? Në shqytimin e kësaj pike, u rikthye zoti Koçë. Me gjithë në diskutime, vazhdojmë me votimi?
Pra.
Dakord.
Ridvani, dakord.
Dedoj, dakord.
Albensi, pra.
Arkeliani, dakord.
Nuka, pra.
Dodjani, dakord.
Lin, dakord. Vendim mbi paksimin e fondeve programi 0110 dhe 0830 dhe shpëndarjen e transferimit të fondeve buxhetore programi 0830 për vitin buxhetor 2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor mbështet në bazën e gjërave përkatëse, vendosi sipas relacionit për vendimin e fuqishëm i dhe botojnë paqëzuar në rendin e Këshillit Lartë Gjyqësor. Vazhdojmë me pikë tjetër të këtij rendi, ka bërë me shënimin për vendimin për caktimin e relatorit procedurat e kualifikimit dhe vijimin procedurat e emërimit në shërbimin civil gjyqësor të kandidatëve që kanë përfunduar programin e formimit profesional për ndihmës ligjore shkollën e magistraturë vitin akademik 2023-2024, të pa përfunduar nga relatorja zonja Gentiana Murçe, për cilën është përgatitur relacion nga Komisioni i Planifikimit Strategjik dhe Administrimit të Buxhetit për mbështetjen e relatorit zot Ado.
Faleminderit. Atëherë, zonja Andi janë kandidat për ndihmës ligjore që kanë përfunduar programin e formimit fillestar për ndihmës ligjore në shkollën e magjistraturës vitin akademik 2023-2024. Në kushtet kur përbërja e Komisionit Planifikimit Strategjik, Administrimit dhe Buxhetit kanë pasur ndryshime sipas vendimit 486 datë 13/9/2024, Këshilli i Lartë Gjyqësor për një ndryshim në vendimin 13 datë 18/1/2019 KLG-s me ngritjen dhe përbërjen e komisioneve të përhershme i ndryshuar, është e nevojshme për vazhdimin e procedurave të kualifikimit për zonjën të caktohet relatori i ri. tre kandidatët kanë përfunduar programin e formimit fillestar për ndihmës ligjor në shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2023-2024. Procesi ndodhet aktualisht në fazën e procedurës kualifikimit dhe vijimin e procedurës emërimit në shërbimin civil gjyqësor. Zonja Tu kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe të figurës me vendimin e KLG-s 359 datë 11/7/2024. Zonja është kualifikuar në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe të figurës me vendimin e KLG-s 323 datë 3/7/2024. Zoti është kualifikuar me vendimin në procesin e verifikimit kriterit pasurisë dhe të figurës me vendimin e KLG-s 325 datë 3/7/2024. Në vijim shkolla magistraturës me shkresën 1148 datë 1/8/2023 ka përcjell vendimin e saj me numër 29 datë 30/7/2024 për vlerësimin për fundimtar të kandidatëve ndihmës ligjor programin e formimit fillestar duke vendosur miratimin e listës kandidatëve fitues, duke renditur sipas pikëve që ato kanë marrë në vlerësimin përfundimtar në programin e formimit fillestar. Në përfundim, lidhur me pushtet kur zonja Llagami, njëkohësisht kryetare e Këshillit Lartë Gjyqësor, nuk mund të jetë relatore në procesin në cilin komisioni ose këshilli duhet miratoj aktet administrative individuale në lidhje me statusin profesional gjyqtarëve dhe veçantë ose nënpunësve civil gjyqësor, përputhje me nenin 62.4 të ligjit 115 për organet e qeverisë e sistemit drejtësisë, i ndryshuar për shpërndarjen sa më drejtë dhe të barabartë në kërkesës punës dhe respektimin e kërkesave dhe raporteve mesatarëve gjyqtarë dhe jo gjyqtarë. Mesatarëve të komisioni vlerësohet që procedura e verifikimit për kandidatët ndihmës ligjor si më poshtë i caktohen pra Prisban Hados, me qënë se dhe relatori më parshëm ka qenë gjyqtar. Struktura e projekt vendimit përbohet nga dy pika, në pikën e parë projekt vendimi parashikon caktimin e relatorit Ridvan Hadon, procedurën e kualifikimit dhe vijimin e procedurave të emërimit në shërbimin civil gjyqësor të kandidatëve që kanë përfunduar programin e formimit fillestar për ndihmës ligjore në shkollën e magjistraturës në vitin akademik 2023-2024, të papërfunduar nga relatoria zonja Gentiana Muçe. Në pikën 2 të projekt vendimit përcaktohet detyrimi i njoftimit të vendimit kandidatëve për ndihmës ligjore sipas pikës 65 vendimit 424 datë 12/10/2020 Këshillit Lartë Gjyqësor. Dhe në fund të projekt vendimit përcaktohet edhe hyrja në fuqi e këti vendimi konkretisht me njëherë dhe botohet në faqen zyrtare të internetit Këshillit Lartë Gjyqësor. Ju faleminderit.
Faleminderit, do të thotë ka diskutim veso për ashtu. Nuk ka diskutim, e kalojmë në votimin e projekt vendimit.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Bledari dakord.
Dakord. Albensi.
Markeliani, dakord.
Luka, pra.
Luziani, dakord.
Ini, dakord. Vendim për përcaktimin e relatorit në procedurën e kualifikimit dhe vijimit procedurat të emërimit në shërbimin civil gjyqësor të kandidatëve që kanë përfunduar programin formimi fillestar të ndihmës ligjore në shkollën e magjistraturës të vitit akademik 2023-2024 përfunduar nga relatori Zonja Gentiana Muçe. Këshilli Lagjistor për shëndet bazë ligjore për kasë vendosë sipas relatorit, ky vendim fuqi me një dhe votohet pa rezultatin e netit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Mbledhja ende vazhdon sepse njoftohen nga administrata që kanë ndarë përqime dhe po presim konfirmimin e tyre me qëllim që në të filloj mbledhja dhe për të përfunduar dhe atë pikë të një gjatë. Në vijim të kësaj mbledhje dhe në vijim të procedurave të ndjeka për dhënien e përqimit për transferuar njëkohësisht edhe për t'u parë papajtueshmërinë apo jo në lidhje me funksionin aktual të tyre, administrata krijoi veprimet, kanë ardhur aktet PK-s, të cilat do të relatohen nga zoti Kurush, mbi ushmërinë e shqyrtimit të tre akteve që kemi në lidhje me transferimin e tyre për shkak të dhënies së përqimit dhe kryerjes së modaliteteve të tjera në lidhje me funksionin aktual në këtë moment që kanë.
Zoti Rusi, po vijoj me modalitetet e procedurës transferimit. Pasi përfunduam projekt vendimit e më përpashme që hapën procedurën e transferimit përkohshëm. Kjo procedurë e transferimit përkohshëm na sjell edhe vimin e procedurës të marrjes pëlqimit, pra të bërtjes së ditur kandidatit dhe marrjes pëlqimit prej tyre, nëse ata do të shprehnin interes për të transferuar përkohësisht në gjykatën e shkallës parë të direksionit përgjithshëm të Tiranës. Bashkëlidhur njoftimit kanë bërritur dhe përgjigjet e të tre kandidatëve. Është zonja ka dhënë pëlqimin në mënyrë elektronike, ka dërguar në adresën tonë zyrtare. Zoti ka dhënë pëlqimin në mënyrë elektronike, edhe pëlqimi i tij është dërguar në rrugë elektronike në adresën tonë zyrtare, dhe zoti edhe ai ka shfaqur interes dhe ka dhënë pëlqimin për transferimin e përkohshëm në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm të Tiranës. Por të tre këta kolegët tan kandidat aktualisht në dhënien e pëlqimit janë në detyrë si zëvendës kryetar të gjykatave respektive. Domethënë zonja Fetar, zëvendës kryetare e gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan, zoti është zëvendës kryetar e gjykatës së shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër dhe zoti është zëvendës kryetar në detyrë pranë gjykatës shkallës parë jurisdiksionit përgjithshëm Dibër. Kështu që për të përfunduar procedura e transferimit përkohshëm, referuar rregullorës së transferimeve, do të duhej që edhe zëvendës kryetarët të jepin paraqisjen dorëheqjen e tyre përpara gjykatave të tyre në pozicionin e zëvendës kryetarit. Kështu që në këtë pikë na kanë ardhur edhe njoftimet e dërguara nga të tre kolegët, të tre kandidatët të kërkesës që ata kanë paraqitur përpara gjykatave të tyre për heqje dorë. Është paraqitur kërkesa për heqje dorë e zotit Çu, është i mban datën 25/9/2024 dhe është me numër 442 protokolli i protokolluar në gjykatën e Dibrës. Është kërkesa e datës 25/9/2024 me numër protokolli 1639 e protokolluar në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër ku zoti ka paraqitur dorëheqjen si zëvendës kryetar dhe është paraqitur kërkesa me numër 1609 protokolli, datë 25/9/2024, për heqjen dorë nga pozicioni i zëvendës kryetares i zonjës e protokolluar kjo kërkesë në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Elbasan. Ndodhur në këto kushte, janë plotësuar gjitha kriteret ligjore të transferimit të përkohshëm, ku ne kemi hapur procedurat, kemi marrë pëlqimet e tyre, si dhe kemi pranuar, jemi njoftuar edhe për dorëheqjet si zëvendës kryetar, dhe ndodhur këto kushte, ne kemi paraqitur kolegjës si komision pranimin e kërkesës tashmë për transferimin, pra propozimin tonë për transferimin e përkohshëm të gjyqtarëve zotit Sokolsheu, zonjës në gjykatën shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, efektet juridike të vendimeve për secilin vendim. Pra vendimet janë në mënyrë nominale për secilin dhe unë po i them në mënyrë të përmbledhur bashkërisht. Efektet juridike të këtij transferimi të fillojnë në datë 1/10/2024. Më falni, 1/10/2024. Gjyqtarët përjashtohen nga procedurat e ndarjes së çështjeve gjyqësore në gjykatat ku ata kanë caktim të përhershëm, në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksioneve të përgjithshëm Shkodër, Elbasan edhe Dibër, njëkohësisht të njëjtin gjyqtar ngarkohen të përfundojnë gjitha çështjet gjyqësore që kanë në gjykim gjykatat e shkallëve të parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër, Elbasan edhe Dibër që ndodhen në fazën e konkluzioneve përfundimtare, çështjet civile që ndodhen në seancë gjyqësore dhe çështjet penale me të pandehur që ndodhen në masat e sigurimeve, arrest në burg dhe arrest në shtëpi për të cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Ato janë me vendim Këshillit veçantë dhe ajo është e njohur dhe s'kemi nevojë që të ta diskutojmë ndonjëherë tjetër nëse do japin dorëheqje apo jo, por kam përshtypjen se këta nuk janë të ngarkuar në çështjet veçanta në gjykata të tjera. Duhet ta verifikoj, po kam përshtypjen se po kanë vendim Këshilli. Por ato kanë vendim Këshilli. Njëkohësisht kemi urdhëruar që të pranohet që për përcaktimin e numrit të rritjes së çështjeve që do të rishpëndahen më short me qëllim që ngarkesa e punës së gjyqtarëve që do të vinë paraqitet të mundur të mos jetë më i lartë se numri mesatar i çështjeve për gjyqtar të gjykatës së shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë në kohën që ata do vinë në detyrë, pra të balancohet ngarkesa e këtyre që do vinë në detyrë me gjyqtarët që gjykojnë çështjet aktualisht në gjykatën e gjykatës, në gjykatën e shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, si dhe të gjykojnë në të gjitha kategoritë e çështjeve që i referohet pozicionit ku ata caktohen në mënyrë të përkohshëm. Këto janë propozimet tona për secilin nga kandidatët. Nëse ka ndonjë gjë tjetër për të diskutuar, jam i gatshëm. Faleminderit.
Faleminderit zoti Kurushi, ka diskutime? Ka diskutim. Atëherë vazhdojmë me votimin për vendimin që ka të bëjë me transferimin e zonjës Matilda Fetau.
Pa. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj dakord.
Dakord.
Markeliani dakord.
Inka pro.
Lodiani dakord.
Ili dakord. Vendim për transferimin e përkohshëm të gjyqtarit në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë, Këshilla Gjyqësore mbështet në bazë gjyqore të kasë vendosi pikënjë transferimin e përkohshëm me pikënjë gjyqtarë zonë. Duke kërkuar ndjes për një situatë teknike të teknologjisë në lidhje me komunikimin me të tretën, atëherë po i lexoj edhe një vendimin, vendim për transferimin e përkohshëm të gjyqtarës në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë, Këshilla Gjyqësore mbështet në bazë gjyqore të kasë vendosi pikënjë transferimin e përkohshëm me pikënjë gjyqtarës në gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë për periudhën deri në vit që mund të ndërpritet rreth dyshimit të rrethana të kushtuar për transferim. Pika 2 efekti juridik i këtij vendimi fillon datë 1/10/2024. Pika 3 gjyqtarja Matilda Fetau përjashtohet me një nga procedurat ndarjes çështje gjyqësore në gjykatë ku ka traktim të përgjithshëm gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Elbasan. Pika 4 gjyqtarja Matilda Fetau të përfundoi të gjitha çështjet gjyqësore që kanë ndikim gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Elbasan që ndodhen në fazën e konfrontimit përfundimtar të çështjeve civile që ndodhen në seancë gjyqësore dhe çështje penale me të pandehur që ndodhen në masën e sigurimit arrest në Bukë dhe në arrest shtëpi, të cilat kanë filluar shqyrtimin gjyqësor. Pika 5 nga kozën e gjykatës së shkallës së parë të përgjithshëm përgjithshëm Tiranë për përcaktimin e numrit të rrjedhit çështjeve që do të rindarë me shot me qëllim që nga kisa e punës që gjithë zma këtë fetarë për ajse është e mundë të jetë jo me lasë në mes ataj që shëve për gjyqtarë të asaj gjyqtarë duke marë në konsiderat nga kisa në gjyqtarë në shkallë spajtë të institucionit të për gjithëshëm të iranë si dhe përfshi që është të cilë këtërrije dhe i të njësë vitësis si pas kose dhe gjithësimi të rrje për cilë në kanë kryo vërpima për shpallu për gjyqimin gjyqtarë gjyqtarë legislator. Pika 6 efekte financiare të këtij vendimi përballon nga gjyqata e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë një kopje e vendimit një ftojë normal për kërkesën e 98 të ligjit numër 152/2006 me përgjigje që vjen sistemi të zinë dëshoj gjykatë shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë dhe gjykatë shkallës së parë të përgjithshëm Elbasan ky vendim fuqi me votimin e faqe zyrtarit në këshillë gjyqësor. Nëpër të pika 5 e saj ka të bëjë me gjykatën e shkallës së parë të përgjithshëm Korçë dhe Tiranë. Elbasan dhe Tiranë. Vazhdojmë për vendimin që ka të bëjë me gjykatën. Ka diskutime? Vazhdojmë votim.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Dakord.
Dakord Albez.
Markeliani dakord.
Inka pro.
Lodiani dakord.
Ili dakord vendim për transferimin e përkohshëm të gjykatës së shkallës së parë të gjykatës së përgjithshëm Tiranë, Këshilla Gjyqësore mbështet në bazë ligjore për kasë vendosi pikënjë transferimin e përkohshëm për gjykatën e gjykatës së parë të gjykatës së shkallës së parë të gjykatës së përgjithshëm Tiranë për një periudhë deri në vit që mund të ndërpritet në rast dyshimi të rrethana që kushtohet transferimit. Pika 2 efekte juridike të vendimit fillon datë 1/10/2024. Pika 3 gjykatës së parë është me një nga procedurat ndarjes çështjeve gjyqësore në gjykatë ku ka caktimin për gjykatën e shkallës së parë të gjykatës së përgjithshëm Shkodër. Pika 4 gjykatës nga kod përfundon gjithë çështjet gjyqësore që kanë gjykimin gjykatës shkallës së parë të përgjithshëm Shkodër që ndodhen në fazën e konfrontimit përfundimtar, çështjet civile që ndodhen në seancën gjyqësore dhe çështjet penale me të pandehur që ndodhen në masën e sigurimit arrest të Bukë dhe arrest shtëpi për cilat ka filluar shqyrtimi gjyqësor. Pika 5 nga kozën e sotme gjykatës shkallës së parë të përgjithshëm përgjithshëm Tiranë për saktimin e numrit të rrjedhit çështjeve që do të rindarë me shot me qëllim që nga kisa e punës së gjyqtarit për sa se mund të jetë jo më lasë në mes ataj çështjeve të gjyqtarit asaj gjykate duke marrë në konsiderat kërkesën e gjykatës shkallës së parë të përgjithshëm Shkodër dhe Tiranës të përfshit çështjet e gjitha kategoritë të sinjës vetes pas kohës së sistemit të tyre për cilën nuk ka kryer apo shoh për gjykimin e gjyqtarit legislator. Pika 6 efekte financiare të këtij vendimi përballon nga gjykata e shkallës së parë të përgjithshëm Tiranë. Pika 7 një kopje vendimi njoftoi zot pas paskizën në të të ligjin nëmë që 52.6 për gajnë që vijet sistemi dhe sinë dëshojt gjukatë shkallës për të kësën e përgjithë Tiranë, gjukatë shkallës për të kësën e përgjithë Shkodër. Ky vendimi për mëkime për të një faqës darë të këshin darë të gjusorë. Vazhdo me për vendimi që ka të bëjmë gjyqtarin zotë. Ka diskutime? Nuk ka diskutime, votim.
Pra. Dakord.
Ridvani dakord.
Ledaj dakord.
Eksi dakord.
Markeliani dakord.
Nuk ka pro.
Lodiani dakord.
Vini dakord vendi për të asurin për kohën të gjyqtarit. përkatë në shkanës pakë në vijeshën të tiran, kështë i lajqësën për shtetën bazë një përkatë se vendosë pika një të asferin në përkosh me veqim që këta e zë në gjukatë në shkanës pakë në vijeshën të tiran për një periud dhe në vijeshën mund të pinë në rrasë në dëshimit të rrëtanë një kushës duat të asferin pika 2 e fetur ligë të kime një fëmë datë 1 e 10 2024 pika 3 që këta e zë Për ashtohet me një nga përshëllu në dajtë se që gjysojnë në gjukatë për kësë klinë për një gjukatë në shkallës pakë të sujnë vijishëm dipe, pika 4 gjukatë nga kvotë për fundë gjitha që të gjysojnë që ka në gjukim, pika në shkallës pakë të sujnë vijishëm dipe dhe që ndonë në fazën e kërgjizohet për ndajtë që shetë civile që ndonë në sa në gjysojnë dhe që shetë penale me pandej që ndonë në masën sigurime arrest të budë arrest shtepe cilë ka fërë shqytimi gjyso pika 5 nga kërgjizë në sëtë gjukatë në shkallës pakë të sujnë vijishëm tiran për se të nëmë dhe dhe që shetë të ndajtë me shotë me përqenim që nga kisa e punë që Pra sa është mund të jetë jo me lasin ujë mes ataj që është për një gjyëtaj të asë gjyëkate, duke marë konsideran nga kështë në gjyëkate në shkallë spajtë, kështë në përgjishëm dhive dhe tira, dhe të përshqit që është për gjitha kategorit të sënjetë të vjesis pas kohës e rejësim tyre, përse në luja kryeve prima për shpallë për gjyëgjim nga gjyëtaj të relator. Pika një është efekte financajës për stive dhive për pagon nga gjyëkate në shkallë spajtë, kështë në përgjishëm tira. Pika është e kompje vendimi një të duke ju falenderuar për prezencën, ju urojmë bazitë të mbarë, sepse me këtë pikë mbledhja deklarohet e mbyllur.